kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo amma jal kabejira acha markafuna dawatto ta fi dagefta to sagale amerika bagana gata tani sagale na amerika sagantan afan oromo radio ni dafta na biji ni dan magala washington dc rakani sini dabarsu kopi guya har ajima ta guran ala kudan barakuma la madami sadi akala kopsa ethiopia timmo guran ala sadi barakuma la mafkuda shan qabate dia te jira kanisin ke sumesu an bafqadu morodati kopi galgala kana ke satti odiwan oduwani imma amanta irratti tasifami wali galte tasifami ibsa waldan orthodoxy nanno tigray bafefi wamicha dableni hawasa oromo motumma dafi dable biratifi diesani arkaqamna labata dabalatesi qopin torbani nijira odu ticena ma odu jalqaba kanuttimtu jaddaneda
attamjirtu kabajamtota hordoftota kenya odujimatar awalin anjalenne gamadati mumichi ministere etiopia abiy ahmed misensota sinodosi qulqullu walda kristiana ortodoksi etiopia awalin marigagge sajiru jilli marika narattir machajiru kun patriarki biyetti abuna matias kanofke sak abutau waldan kun beksiftejirti amanton ortodoksi hangabotin amanti bayi marika na ifsanit obsana ka egan waldan kristiana kun wamichi esitejirti motumman bulchisa nanno romia gamasan garewan hale yero amma kana akka carratti fayyadamun jeqamsa kakasu hojjetan ittinjed himatejira kanafis obsawan abebjecha tarkanfi fudachu akka egalu ifsera bulchisi magala finfinne mormia mantota ortodoksi biyetti kesatti ittifufejirun mannembar nota sadarkato kuffaf lammaffa hunda cufejira mormia mantota ortodoksi biyetti kesa ettefu fejirun mannen barnota keesat jeqamsa kakasu fialina dadda tasifa majira jechudan bulchinsi magalicha ibsa basen beksejira hagayomitti mannen barumsa kun cufa akaturangaru ifangone cufamun mannen barumsa kun sinodosi qulqullu walda kristiana ortodoksi etiopia akkuma sagante fatet hiriragu tubiya kagagesu labsu sawalin walafan dufera motum mangaru muddamsi yerot tifufejiru kanatti waltaji wan media hawasa cufejira kannenu guraman kunis facebook tiktok telegram viberita kennedy abate finfinera gabasir
sinodosi kulkulun wadda kristana ortodoksi etiopia walitti ufenya egalu dafi gafid yese himfudat ujachudani hogantoni walda amanta ortodoksi bulchinsa nanno tigray beksisanijiru odu kanafisi jallanne
Archbishopin Manalubumma Konyaddigrat Abuna Marha Christos Radio Sagale America Fakkaibsenit Walitti Dufenya Qulqullu Sinodosi Finfinne Kesa Jiru Walin Qaban Addankutu Fi Murte Dabarsine Hinjijjiramu Jedaniru Rakko Walda Kristana Orthodoxi Ethiopia Kesa Deema Jiru Laltise Ejjenno Sanis Gafatamani Waye Kana Quban Qabnu Jedan Qulqullu Sinodosin Talaya Hoggana Mana Mare Lubumma Shanan Bulchisana Anno Tigray Kesa Barresen yero sani mijatutti walgay qopesu qopita usayb seture abbotina manti tigray kibtata darbe sagazete sotaf maqale kesatti kennanin wogato kodura qulqullu sinodosi ortodoksi etiopia walin oletti dufenya qaban addan kutuf murtesu sani ibsaniru
gurmun hawasale saba olomo oromo biya ala kesa jirani ola dabalate hawasalen sibilota talaya bana motumma federala etiopia motumma bulchinsa nanno oromia tifi warana bilisumma oromo wabo daf erganin walittibu ensi motumma dafi wabo giddu jiru karana gatine akahi kamu gafi yesanijiru amas gabasa qabna jallane
Barakuma lamaf kuda saddeet irraye gale lammile naga kan oromo kumantama lakkaman ajjefamani hidamani dararama kajiran yotau miliona kan lakkaman immo qeesanirra buqani rujeda talayan ergame kun deenya kana walabde walda kristiana ortodoksi etiopia keesattu mame hordofun mirri farra oromo tae hammachun hala balama fi rafamate umusa talayan kun ibsejira motumman etiopia fi Waraanni bilisummaa Oromoo addaddummaa isaanii cinatti dhiisuudhaan rakkoo tasgabbii gaanfa Afrikaaf sodaa ta'e kan akka furan xalayaan kun gaafatee jira. kana laaljise qaamota dhimmi ilaalu mara dubbisuun dhiyeessuuf kayaallu ta'uu beeksifna.
Paartiin mormitoota paartii federaalistii Sidaamaa jedhamee beekamu mootummaan naannoo bulchiinsa Sidaamaa miseensota isaa 10 hawaasaa keessatti hidhuusaa ibsee jira. Dura ta'an paartichaa Piroofeesar Tasammaa Eliyaasii oduu gabaastotatti akka himanitti miseensonni paartichaa erga hidhamanii guyyaa 10 ta'uusi amma ammaatti mana murtiitti hin dhiyaanne jedhanii komii dhiyeessaniiru. Hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma gara gabaasaalee keenyatti aananitti ceena. Manni amantaa ortodoksii Itiyoophiyaa har'a muummee ministeera Itiyoophiyaa Abiy Ahmed wajjiniin marii taasisee jira. Marii kana booddee hiriironni dilbata unguraan dhala 5 bara 2015 waamamanis akka afanu taasifameera. Komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa wal dhabdeen mana amantaa ortodoksii keessatti ka'een wal qabate sarbiinsi mirga namoomaa hedduun mul'achuu isaa ibsee jira. Gabaasa kana dabalataan kan qabdu Tsahaayi Daamxooti. Garasitti darbina.
Abbootiin amantaa dhiyeenya kana filatamanii fi sonodosii Oromiyaaf sabaaf sablammootaa hundeessan har'a miidiyaaleedhaaf haala yeroo irratti ibsa kennanii jiru. Ibsa har'a miidiyaaleef kennaniinis dilbata dhufu yookaan guraan dhala 5 bara 2015 hiriirri nagaa waamamee ture haqamuusaa miseensota abbootii amantaa haaraa muudaman keessaa phaaphaasiin kutaa lallaba horra guduruu abbaa Minaaseen hiriirichi maaliif akka haqame ibsanii jiru.
Namni akka mataa ol hin qabanne, namni akka goobasaati qooqasaatiin hin baranne, kanammoo kan nuuf kenne nama miti. Kitaaba qulqulluudha. Qooqa namni beekuun barsiisi wanta jedhee kun immoo dogmaadha jechuudha. Kan diigamu miti. Isa kanaan wanta deemneef kuni waan tokko waan nuuni nu sodaachisu hin qabu jechuudha. Kanaaf uummanni jiru hundumtuu kana barate amantii isaatti jabaate isa namni jeeqaa jiru kana ilaale garasa akka addaan abaafatu dhuguma amantiifimoo waan biraaf. Dhuguma immoo waaqaafimoo waaqa barachuuf uummiti isa jedhu akka nu baruu barbaanna. Ittaan suudhaan nuti kana dura torban dawoo darbe jechuudha. Hiriira nagaa waamamee ture. Hiriira nagaa ba'ee uummati fedhii isaa jechuudha akka ibsuuf. Amantii kanaaf abbootii amma muudaman seera moo sirrii moo sirrii miti kan jedhu. Nutis dabarsinee ture. Haa ta'u malee garuu abbootiin keenya yeroo ta'anii sinodoosiin kun mari'atutti qaamni biraanis waameera wanta ta'e. Yeroo kanatti namni hundumtuu saba keenya. Jeequmsi humna humamnaan biyyi hin miidhamu. Kanaaf nuti immoo nama biyyaaf yaadu jechuudha. Guyyaa kanatti warri qophooftanii jirtan ijoolleen keenya warri sagalee kana dhageessan hundumtuu sabaaf sablammiin guyyaa sana kan darbuuf jedhee hafeeraa jechuudha.
Gama biraatiin manni amantaa ortodoksii tawaayidoo Itoophiyaa har'a muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin mari'achuu ibsee jira. Hojii gaggeessaan qulqulluu sonodoosii Itoophiyaa abbaa Phexros waa'ee marichaa miidiyaaleef ibsaniiru.
Tinaant ba'attaanoo magalachaa qadma hunetaa asqamatan nabbar. Bakadma hunetaa masarati bamangist በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጠርተን ጥያቄያችን ይዘን ቀርበን ነበር።
ኢብሰከለይ ሰባስነን ሃልድሬ ከኝቱሬ ሃልድሬ ከኝን ከበጀሙን ሙሜ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብያመድ ኑአመኒ ጋፍሌ ከኝ ደፈነራ ጋፊን ከኝ ተኮ ሰይሊ መናመንታ ከኛ ከበጀሙ ምርግሙመተ ከኛ ሃ ከበጀሙ ቀበኝ መናመንታ ከኛስ አከሰረብየቲ ታ ከበጀሙ ከንጀሩዳ ኩን ዮንታኒ ገረ ህሪረ ነጋበውፊ murtee adda addaa fudhachuutti kan deemnu ta'uu ibsinee turre. Kana bu'uureffachuun har'a muummee ministeeraa Itoophiyaa waliin sirriitti mari'anneerra. Wantoota irratti mari'anne guyyaa borii bal'inaan ibsina.
Abbaa Minaaseen ibsa har'a kennan keessatti maaliif sonodosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa akka hundeeffames dheeraniiru.
Nuti ijoolleen ortodoksii tawaayidoo beekamtii malee moo amantii biraa yookaas biyya biraa deemnu. Abbaan keenyas paatriyaarkiin keenya jechuudha. Abuna Maatiyaas. Kaleessi isaan ture har'as isaan. An ittiin adda abbaan hin qabnu paatriyaarkii garbaas kan shuunni hin qabu. Kana hundumtuu sasgabbaa dhaggeeffachuu maaliif muudame yoodame immoo dheengada kana duras darbaa ture. Kan noonaan basaskaana keenyaa wanta nuuf ibsuuf. Kanammoo hundumtuu beeka dubbisuu danda'a jennee dabarsineef. Kanaaf warri har'a addaamii qoodaniiru iddoo lamatti ramaniiru kana ta'aniiru jedhanii odeessan soba ta'uusaa akka hubattan isin hubachiisuu barbaannaa jechuudha. Kanarraa kan hafee namoota hundumtuu. Qooqa isaatiin hundumtu kan dhaga'uun akka baratuuf waaqni dhala namaatiif bilisummaa kana kenne malee qooqni tokko duwwaadhaan akka baratan gosni tokko duwwaan akka olaantummaa fudhatee jiraatu turtan kan Yesuus Kiristoos gara lafaa dhufee dhufe nama fayyisuuf gosa tokko dhufee fayyisuuf miti akkuma ifa kana baasu jechuudha akkuma dukkana kana baasu jechuudha.
dhimma kana waliin wal qabsiisuun koomishinii mirga namummaa Itoophiyaas wal abdeeti mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa keessatti uumameen dhiittaa mirga namummaa qaqqabe jechuun tarreessee ibsa har'a baasee jira. Obbo Imaad Abdul Fattaa koomishinii mirga namummaa Itoophiyaatti daayireektara naannoleeti.
Egaa iddoolee garaagaraatti taateewwan garaagaraatu mudataa ture itti bakkana dhimma kanaan wal qabate wantoonni ijoonii ergoota namummaatiin wal qabatan dhimma kana wajjin wal qabatanii uumaman gara caalaan isaa namoonni bakka garaagaraatti to'ataman jiru akkasumas. Akkuma bifa garaagaraatiin himamaa ture magaalaa Shaashamannee keessatti namoota mormiidhaaf bahanii bittansuudhaaf qaamoleen nageenyaa tarkaanfii fudhatanii lubbuun namoota dabre jira. Akkasumas bakka tokko tokkotti ammootu namoonni muraasni iddoodhaa gara iddootti akkan socho'ane haalli itti godhame jira. Mirgoonni namoomaa caban ijootti kanneen jechuun kaasuun danda'ama. Dhimma kanaan wal qabate.
Obbo Imaad itti dabaluudhaan wal dhabdeen kun karaa nagaadhaan akka furamuuf sarbi mirga namoomaa akka dhaabbatu jechuun koomishinichi hubachiiseeraa jedhan. Gama biraatiin haala yeroo waliin wal qabsiisuudhaan hiriira dilbata dhufu qaamoleen lamaan waaman naannoleen biyyattii adda addaa kan hin keessummeessine ta'uu ibsa baasaniin har'a hubachiisanii jiru. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaas ibsa baaseen amantaa da'eeffachuudhaan dantaa siyaasaa galmaan gaachuuf socho'uun fudhatama hin qabu jechuun ibsee jira. Haaluma wal fakkaatuun bulchiinsa magaalaa Finfinneettis guyyaa har'aa manneen barnootaa mootummaaf dhuunfaa cufamanii oolaniiru. Hojjettoonni mootummaa sadarkaa adda addaa irra jiranis guyyaa har'aa marii taasisaa akka turan odeeffannoon maddeen adda addaa irraa arganne ni mul'isa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee ammamu gara gabaasa biraatti ceenaa ganna darbee Itoophiyaan gurgurtaa alatti buna alatti erguudhaan qofa doolaara biiliyoonii 1.4 argattee jirti. Galiin kun sharafa alaa guddicha biyyattiin oomisha bunaa irraa argattee galmeessite keessaa isa guddaadha jedhameera. Haa ta'u malee qonnaan bultoonni galii kana irraa faayidaan arganne hin jiru jedhu. Galmoo Daawit dhimma kanarratti gabaasa dabalataa qaba. Waliin na caqasu.
Qonnaan bulaa Eliyaas Ajjii abbaa ijoollee 4 Obbo Eliyaas godina Jimmaa aanaa maannaa ganda baadiyyaa haroo jedhamtu keessa jiraatu. Buna hektaara lamatti tilmaamamu akka qaban kan dubbatan Obbo Eliyaas reef buna barana bu'an kana gugsanii galfataatti jiru.
Hanga dhaabduu qabdee akka ijoollee biyyi tokko guddisuu jechuudha. Guddiftee amma geessite iddoo dajaa guddaa hangeessutti baasii adda addaa si barbaachisa jechuudha. Birrii danuu itti gadhamaata jechuudha. Birrii sana immoo itti gannaayitee giijoo kee humna kan kee itti gannaayitee jechuudha. Geessitee ala gabaarraan geessu dhamaatiin keetii fi birriin ati buna argattu akka naannoo keenyaa kanatti madaa waliin madaalu.
Barri darbee gabaa buna Itoophiyaaf carraa gaarii ture. Abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa akka jedhetti galiin biyyattiin alergii bunaarraa argatte seenaa keessatti isa guddaadha. Dr. Addunyaa Dabalaa direktara olaanaa abbaa taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaati.
Bara 2014 akka biyyattiitti yeroo jalqabaaf toonii 1,300 kan nuti biyya alaatti ergine jechuudha. Kun bunaa kanneen kanaan dura ergaa turre keessa hamma bunaatiin isa guddaadha. Kanaan dura 200,000 caalaa ergineen beeknu. Haa ta'uyyuu malee 1,300 erguutiin doolaara Ameerikaa biliyoona 1.4 arganne irraa kunis isa guddaadha.
Oomisha bunaa bara darbee alatti ergame keessaa 65% naannoo Oromiyaa irraati. Keessumaa kana keessatti qonnaan bultoonni buna lafa hektaara 2 gadii qaban ga'een isaanii guddaa akka ture Dr. Addunyaa ni dubbatu. Obbo Eliyaas garuu galii biyyattiin argatte jedhamu kana ilaalchisee akkas jedhu.
Akka qote bulaatti jechuudha. Wanti qote bulaa waa arge tokko hin jiru. Dhamaatii malee. Ammas hin jedhaan qote bulaan kun bunuma isaa kanarra gahame akkuma kan koo kanarra gahame. Buna isaarra gahame ilaalame bunni isaa kun. Meeshaa buna itti dhiyeeffatte akkamitti gosiifame ilaalame akkuma malee injii kennu kenname buna isaa kana immoo walitti qindeeffamee gabaa biyya alaatti illee yoo kan nam tokko dadhabe kan qote bulaa maraa kun walitti dhufe otuu gabaa biyya alaatti dhugame birrii jireenya isaa fooyyeeffachuu danda'a. Kanaaf akka qote bulaan kun walitti dhufu ogeessi otuu hojjete baay'ee bareedduudhaan jedha.
Aangawoonni waajjira qonnaa garuu amma kana qonnaan bultoonni akka fayyadamoo ta'anii fi hojii irra jiraachuu dubbatu. Obbo Mohaammed Abdullaa hoogganaa waajjira qonnaa aanaa maannaati.
Tarsimoodhaan illee ta'uu yoo baate Cup of Excellence biyyoota 21 akka addunyaatti kan dorgomanu Itoophiyaan waggaa 2 dura kan isiin keessa galte qonnaan bulaan Sidaamaa kiiloogiraama 1 qarshii 42,000 akkas maalitti gurgurateera. Qonnaan bulaa godina Jimmaa asuma aanaa geeraarraa. Kiiloogiraama 1 qarshii 6,000 gurgurateera. Toophii 50 keessa aanaan kun barreen gaddaa qonnaan bulaa tokko ittiin kan gale. So malih fikir lewe biaya omis nuan tanef billboard dike setis cerdar kami kon nambula faya dukam ni neberalana kubat tu amne lenjiat dah kene nevi kon nambula dibesan ibu demi lama tokotokon funane dorgomajar dorgomi kana hini injifat tu ni dikano jo cisajar garu yon injifan nyo mal tau kabar malih dan amni sa sadietami tokotokawi ol kantai kofata cikai setifit gula aku mau bareng gada. Namitin nandur gome, gati olah nasi damar gati fi, giran argati lale. Kon nambulan bayi nandur gome kese galir. Kon nambulan kan neni moyosan nabi ni kalat tiran, gababi ya lata kami turgura tu mutum manalam je sajer.
Abu Muhammad Abba Fita, itga fatama wajar kon nagurane jemati. Jemati lefti ektara kumadi bashani fi, kumasod domaul. Bunanu gufa mejra cudu batani, jeratan gurane jemadi bentan jata maul tausi, jerunsa bunaratikanun daerah jadu.
Gua thunder bani fi, bunyi gua di negaranya branding kapu. Gabai di dalam dunia tu bunyi jemaah beka motor. Ya roga bagi duga lesa kapu, brandi biji berarti ni jika rabi Allah bahaya kan ni gurguram gugan jurukan. Barakan wanti ada hujan ne, wajar bulu cinta gua di najemaah ulin tahu dan. Toko yune ini jemaah nanu magala jemaah kan analen argamano. Bunyi istimewa bunyi jemaah ame brandi argate akak gabai duga lesa tiap. Bunyi nanu limu jurummo, bunyi limu innari aja dame. Brandi mata sa argate akka gabagi dua le saati diat bunnina anno gomma jirummo buna kattamu duga jedame gaba idil addunya takkanni dihatu yoti qate ifaje wogga tokko ol taasif neni isa kanero jal qabate fayedo maqote bulante nyamirkane sudafi kana tay sudan denyer
obbu muhammed qonnam bultoni lafa buna amman tikka qaban akka fayeda manefi durgumi buna sarka idil addunya fko pesu akkasu maskara waldalaw jigamta gabagi duga le saafi gababi yaalalle akka argatane fi ittijirra ajadu director olanan abata ita buna afisha ethiopia dr addunya dabala qonnam bultoni buna kanarra wani sanif malu akka argatane fi tarkampin fudata meera ajadu
lafsi kanan duratoren kote bulan tokko buna sa kanenni gurgurachu dandaw buna diima qofara cuma masa sarat itu, tuh. Kanaf masa sarat teror gurugula tu, gati masa kena mefira thamale, gati semuguta tesis refaction dandau, cara gara gara angka wujur. Mali fi kote bolakan cara gara gara maafin umno fi jechar jenne, lapsiin kono akijira mutasisu dini, kote bolan tu kono barbade akuma kanandra masa sarat takkan gurugula tu dandau, yo barbade mo warabuna ieserit buna sani gurugula cua kani dandau. Yor barbade mo hektara lama fisaolio kan namni ka bojrate iyalat kallatti manerga chokani dandaw arra kana lapsi jetti rewalle lapsi nakabi faratin bawta jisne amman kana ko table ton ne heddon ken kanne ne bonabi iyalat tergatan heddo to jirechora
Dr. Addunyaan barakuma lama fuda shankana Ethiopian buna toni kuma dibba sadifi kuma jatama gaba addunya fergudaf kana rasi gali dolara biluna lama arga chofi itu jirti jirani jiran. Gaba sagali Amerikaf kalmudawit jimmarra.
Haye gunara wanera ama kopi Kenya berarti darbina kopi torbaniti labata. Kopi labata harra irrati nakor malka kesumma toko kaba. Wae kesumma isa shamarre mormat ertu hiyoti birhanu wanuti imu kaba. Anisi wankana ratuwani mbeku hinkabu nagenye mesinu mawajini nchakasa itane tiyat.
Ijolumma isheet waid erina murma ishe irrakanke yada gari iste yada gari intane simacharuma guddette. Harrarragese waita murmi ishe takka sattawa gafibra murma keetimo kan namabra walin. Jad amature sun bekamti argamsi seraf.
Hewatwaru shamarre erina murma thin.
African Guinness World Records jad amurratti akalakobse Ethiopia tamajjiku dasadi barakuma lamafkudashan. Murmat era Afrika jad amun gal maera. Wan jo lumma tijad ama gudda tene galti.
Murma hiya wajju wal kabate. Abata ki ya wajju waan te feddu haga sunda wa. Adda bihe wani indurati fakkata. Namni akka kosat saatawa khanan jos nijira. Yo murmi hun keet makofa mokaramati wajji nidamiti. Ka jos majira. Atka kaya nimu irra gudda nibarid. Kanam nanjo karati. Kilo patra akka jaan kiloomeetiraan morma yerootiin bari eenyudha kiloomeetiraan tajaajamtu yeesarti bari.
Hojjaan kee hangam?
Meetira tokko 80.
Meetira tokko 80. Kanaafuu dheertuudha jechuudha. Walaa barannu?
Kan hin dhaladhee guddaddee argee ta'anaa birootti ganda 14 ijaama. Barnoota achumattiin baradhee kolleejjii barnoota bartoota cirootti kaninaan seene afaaniin baradhee bee kolleejjii irra kolleejjii xumureen kaninaan finfinnee dhufe achi akkaawuntiingii eegalee digiriidhaan. Osuman akkaawuntiingii barachuutti jiruutti kan hin moodeelingii eegale moodeelingiin hojjedha.
Mee waa'ee beekamtii argattee natti himi?
Immoo beekamtii gama Afrikaan buufjiin asirratti kagalmaa'e akka Afrikaatti dubartii mormii dheertuu. Morma hayyeetiin fuuldura isaatiin seentimeetira 14 maddiidhaan seentimeetira 18 saniifuu akka Afrikaatti hin jiru jaanii beekamtii kanaa kannan.
Maatii keessatti si qofaatu dheertuudha moo warri kaanis dhedheeroodha warri kaanoo morman dheeratu?
Akka maatii keenyatti dhedheeroodha warra ja'aman keessaa abbaan keenya haalaan dheeraadha gama dhaabbataatii yoo ta'e. Gama mormaatiin immoo uummatii yaa dheertuudhaan ammoo uummatii yoo hin shajjaamti namni karatti yoo hin shaxxiqqoodha kanaan jiru. Irra guddaan kiyya uummatii yaa kanaan fakkaadhu mormaan immoo gama shitti kanaan beejeetii yaada. Mormi ishii dheeraadha garuu kiyyeen ga'u. Garuu morma kiyya kana ni galmaajee yaadeen beeku kennaa rabbiiti anaafis faaya wantan qabutti gammadeeti kanaan jiraadha.
Tarii beekamtii kana akkaas argattuuf eenyu kan si kakaase?
Akka galmaaf kana gargaare mucaa tokkotti jira hiriyaa hiyya akka carraatee Kaasaawuun Geetaachoo Ijjaama. Ni asooyina jechuun hiriyoota taatee ni asooyitaan gaafa asooyinu morma kee kana maaliif hin galmeessifnee naan jeegaaf tokko jechuun haa maaliif hin galmeessa mormii ni galmaa jeetiin gaafadha. Eeni jiranii bari ilaaltuu tiivii qaalcha shannaaf ijaamu tokkotti jira isa san biratti maaliif hin galmeessifne naan jee akkuma qoosatti. An bilbila isaatuun qabu innan qoonni bilbila isaa naattus erganaa jee bilbila isaa erganaa ergee booda jechuun itti yaadeetiin callisee nuun bilbilee fashannaatiidha. Bilbilaanii fi mee naa ergii suuraa naan jee suuraa huccuu uffadhee suuraa mormaa ittiin ergee inaa manni beektaa gaafa erguuf hin jiru jechuun gaafa tokko workshoppii hojjetama footoodhaan wajjin wal qabatee ta'eetti malee akkamitti akkanatti jira. Qaamaan itti arguu qabaa naan jee dhumarra gaafa qaamaa wal agarru meetirallee fidatee dhufeen hin amanne. Wanni isaa akkuma ergeef maa suurarra qaaman gaafan si argu natti dheeratee naan jee itti amaneetu maga galmeesse ergansi ergeellee haalaaniin barbaadutti jiraayyuu naan jee ni yoo jiraate tarii akee caalu ni jira akka Afrikaatti jeetiin barbaade hin agarree jee akkana.
Morkataan kan biraan dhufne gamma.
Dhufne.
Irraas dubartii irraas.
Tokkollee ni jiru anillee naga sunduutti yaadee sarchillee goone.
Mee yeroo beelofte yookaan immoo dheebotte dastee dheebu ba'u beela ba'u mormi keekin si dandeessisaa laata?
Uumaa waan takka dhiibbaa akkasii irratti nyaata dhugaatii sirriitti.
Waan siif argamsiise jira hanga ammaatti?
Hanga ammaatti jechuun moodeelingiin hojjedha yeroo hedduu hojiin keeyya guutuu moodeelingii hojjechuudha. Isaa wajjin anaaf bu'aa buusee jira amma. Gaafa laalamu gaafa moodeelingii keessatti cufa tokko uffachuuf qaama laalanii dhaabbata huccuu san haala kamiin kan mul'isu gama mormaatiin wal qabatee rifeensi yoo wal qabame yoo rifeensi gaqqabame haala kamiin uffanni kun kan bareedu kan jiru anaaf bu'aan abuusee malee waan irratti uumu tokko illee hin qabu.
Maali karoorri kee gara fuulduraa maali adda?
Hangama fuulduratti irra guddaa aadaa fi turizimii oromiyaa wajjin hojjechuun barbaada oromiyaa beeksisuudha akkan oromiyaa keessatti kan hin dhalatee guddadhe isas naannoo baadiyyaa keessatti. Dubartoonni na caalan hedduun achi keessa ni jiran. Isaan san baasuu irratti hojjechuun barbaada. Kun dubartoonni wanta qaban addunyaatti beeksisuu qabanii isa san haala tolooltummaatiin ta'ee hojiidhaanis wajjin wal qabate isaan san irratti hojjechuu barbaada. Dhaabbilee garaagaraatii wajjinis beeksisaanis haa ta'u. Gahuma Oromiyaa ni beeksifna jee gama yaadu. Moodeelingiidhaan faayinaansii fuufuu barbaadu kana booda sujii baattis ni hojjedha. Meeshaan hojjedhu meekaappii fi kana meekaappiin immoo moodeelingii wajjin wal qabata. Isa kana wajjin wal qabatee kan inni fuufuu ta'a. Gamoo fuulduratti immoo dhaabbilee garaagaraatiin wajjin wal qabatee aadaa fi turizimii wajjinis investimentii fi daldala garaagara irrattis. Jechuun Oromiyaa keessa dhiirota malee kaagammatti hedduu hojjetan dubartoonni hedduu miti. Jechuun dhiibbaan haalli guddina keenyaattis dhiibbaa wajjin kan wal qabate dubartiin takka barattee eessa geessi yaada jiru jira. Isa san hawaasa keessaa hanbisu hagan danda'u namoonni na gargaara yoo jiraatan isaanii wajjin ta'ee hawaasa kiyya irratti hojjechuudhaan kan inaan barbaadu.
Muuxannoo argatte yookaan immoo amma beekamtee argatte kanarraa maali addatti kan baratte tarii dargaggootni kanneen biroollee sirraa barachuu wanti isaan danda'an yoo jiraates?
Gaafati gama addunyaatti gama waan tokkotti achi baatu namoota wajjin wal barta namoota yeroo muuxannoo garaagaraa fudhattaa gaaf muuxannoo san fudhattu muuxannoo kan haala kamiin nama fayyadamatti fayyatti yoo ta'e gama dubartii irratti caalaa kanan dubbachuu barbaadu wanta qabaniin jechuun bareedinni kobaasaa bu'aan qabu dhalaan takka bareeddu waan taateef waan tokko ni hojjettu jechuu hin danda'amu. Bareedina ishii sana irratti wanta qabdu irratti maal hojjechuu qabdi, beekumsa hojjechuu qabdi, barachuu waan tokko Google godhanii search godhanii namoota irraa isaa ta'uu haala kamiin ifii keenya baasuu kan dandeenyu kan jedhu baratanii sirriitti gadi fageenyaan kaayyoo isaanii saniif warra murate ta'uu qaban. Bu'aa bayiin jira jireenya keessa bakka hundattuu bu'aa bayii san garuu cabsanii keessaa bahuu danda'u qaban.
Hiyyoota baaruu guddaan si galateeffadha. Milkaa'ina si'aawu.
Ayyee isinillee galatooma.
Hayyee bareedinaaf dheerina gaariidha kan hordofaa jirtanu sagalee Ameerikaati. Hordoftoota keenya amma qophii isaaniitti immoo darbina.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Walitti bu'iinsa hokkaraa fi diigamsa waggaa lamaaf gaggeeffame sana booda baatii sadaasa dabre adda bilisummaa uummata Tigraayiif mootummaan Itoophiyaa waliigaltee diinummaa dhaabuu mallatteessanii jiru. Waliigaltee tolfame kun gargaarsi namoomaa gama seenuun danqaa tokko malee deebi'ee akka eegalamuu fi adeemsi haqaa kan ce'umsa biyyoolessaa hunda hammateef kan waliigalaa akka ta'u gaafateera. Addi bilisummaa uummata Tigraay taankiiwwanii fi rookeetota furguggifaman dabalatee meeshaalee waraanaa gurguddaa hedduu gamtaa Afrikaatti kan dabarsee kenne yoo ta'u mootummaan Itoophiyaa immoo gargaarsi namoomaa gara Tigraayitti akka geeffamu eehamee jira. Humnootiin Eertiraa magaalotaa fi bakkeewwan ji'oota dheeraaf Tigraay keessatti qabatanii turan keessaa ba'anii daangaa ce'uun gara Eertiraatti deebi'uu eegalaniiru. Dubbi himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis akka jedhanitti.
We do applaud the continued steady progress towards implementing the key elements of the cessation of hostilities agreement that was.
Diinummaa dhaabuuf qabxiilee ijoo waliigaltee irra jiran hojiirra oolchuuf adeemsa dhaabbataa itti fufee jiru akkasumas ga'ee gaarii garee mirkaneessaa fi ulaagaa hordoffii waliinii kan gamtaa Afrikaa gaggeessuuf. Ni galateeffanna.
Humnoonni Eertiraa Itoophiyaa keessaa bahuu eegaluu isaanii quba qabna kan jedhan Piraayis waamicha marii Afrikaa kibbaarraa madde humnoonni alaa hundi akka ba'aniif gaafatu irra deebi'uudhaan dubbanna jedhan. Humnootiin Eertiraaf kanneen biroo gamasii ba'uun nagaa waaraa argamsiisuuf akkasumas gargaarsi dhala namaa guutummaan akka seenuu fi abbaa biyyummaa Itoophiyaa kabachiisuuf akkaan barbaachisaadha jedhan. Hojiin hin hojjetamin hafe jira garuu jijjiiramni jiru abdachiisaadha. Kunis lammiiwwan Itoophiyaa abdii godhachuuf sababaa ta'eera jechuudhaan Need Piraayis dubbachuu isaanii ibsuun gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginuun calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. Pirasii walabaa irratti hundaa as sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutu isinitti agarsiisa.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya idilee dhuunqataatiin mi'a walitti deebinutti nagaatti isiniin jenna. Qophii sanbataa fi dilbataa keenya immoo hordofuu hin dagatanii karaa saatelaayitiitii fi miidiyaa hawaasaatiin amma wixataatti wal deemnee wal arginutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula'a.